እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ቪኤ 24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን መዓልታዊ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ቀኒኹም ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓንቲ ሶኒ 25 ተሕሳስ 2014 ዓ ም ወይ ድማ 3 ጥሪ 2022 እዩ። ናይ ሎም መዓንቲ መደብ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ኣብ ዘረባና ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎሚ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ሜሪላንድን ቨርጂንያን ዲኤምቪ ከባቢ በረድ ይውቅዕ ኣሎ። እዚ ኢለ ዜና ብምቕዳም ፖለቲካዊ ቅልውላው ሱዳንን ስፖርታዊ ጸብጻብን ኣከታቲልና ክነቕርበርኩም ኢና። ስሩዕ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እውን ኣብ ፀሓያዊ ፀዓት ወይ ኢነርጂ ዝጠመተ እዩ። ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዛ ዘላ ምንያ ፈርቂ እያ።
ድሓን ድምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆ። ቀዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ንዘቕረብዎ መፀዋዕታት ተቐቢሎም ዜጋታት ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ እውን ናብ ኢትዮጵያ ክኣትዉ ጀሚሮም። ዳያስፖራ ኢትዮጵያውያን እውን ምእታዎም ቀፂሎም ኣለዉ። ሎም መዓልቲ ነቲ መፀዋዕታት ዝተቐበሉ ውልቀ ሰባት ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝኣተዉ ክኾኑ ከለዉ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያን ዳያስፖራ እውን ብብዝሒ ናብ ኢትዮጵያ ምእታዎም ቀፂሎም ኣለዉ። ካብ መንጎቶም ዝኣተዉ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ኣንቃሒ ማሕበረሰብን ንምስፋን ማሕበራዊ ፍትሕን ፓን ኣፍሪካኒዝም ብምስጓም ዝፍለጥ መንእሰይ ታንታ ላክሰንን ጉጅልኡን ይርከብዎም። ታንታ ላክሰን ናብ ኢትዮጵያ ዝመፀሉ ምክንያት ነቲ መንእሰይ ንምንቃሕ እዩ ክብል ንሪፖርተር ቪኦኤ ገሊጹ ኣሎም። ሎሚ ኣዲስ ኣበባ ካብ መንጎ ዝኣተዉ ዳያስፖራ ኢትዮጵያውያን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝኸዱ ከም ዝርከብዎምን ኣብ ቦልየም ዕርፎ ነፈርቲ ተረኪቦም ዝተቐበልዎም ከዓ ካብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ዝመፁ ምንባሮም ኬነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎም። ኣብ ክልል ኣምሓራ ህወሓት ተቆፃፂርዎም ኣብ ዝነበሩ 7 ዞባታትን ሓደ ናይ ከተማ ምምሕዳርን ንዝወረደ ጉድኣት ብሳይንሳዊ መንገዲ ዘፅንዕ ግብሪ ሓይሊ ሰሞያ ስርሑ ጀሚሩ ክብል መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ኣፍሊጡ። ብደረጃ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ኣተሓባባሪ ማሕበራዊ ክላስተር ዝኾኑ ኣቶ ስዩም መኮነን ሎሚ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ወራሪ ትግራይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ክብሉ ዝፀውዕዎ ሓይሊ ተቆፃፂርዎም ኣብ ዝነበሩ 7 ዞባታትን ንሓንቲ ናይ ከተማ ምምሕዳርን ኣብ ሰብኣዊ ማሕበራዊ ንዋትን መሰረተ ልምዓትን ክብርታት ባህልን ሃይማኖትን ጉድኣት ኣውሪዱሎ ኢሎም ኣለዉ። ነቲ ዝወረደ ጉድኣት እውን ብሳይንሳዊ መንገዲ ዘፅንዕ ግብሪ ሓይሊ ሰሞያ ናብቲ ቦታ ከይዱ ስርሑ ጀሚሩ ኣለውን ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ኩሉ ቦታ ዘተኣማምን ፀጥታሎ ዝበሉ እቶም በዓል ስልጣን ክልል ኣምሓራ ኣቶ ስዩ መኮነን ነቲ ዝወረደ ጉድኣት ክፈልጡ ዝደልዩ ዓለም ለኸ ሚድያታትን ዳያስፖራን ከይዶም ክርእዩ ይኽእሉ እዮም። መዕርፎ ነፈርቲ ላሊበላ እውን ስርሑ ሎሚ ጀሚሩ ኣሎ ምባሎም ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰበስልጣን ኬንያ ነቶም ሶኒ ንጎ ኣብ ጥቃ ደቡብ ሶማል ወረዳ ሎሙ 6 ሰባት ዝቐተሉ ተጠርጠርቲ ኣሸበርቲ ኣልሸባብ እዮም ዝተባሃሉ ይሃድንዎም ከም ዘለዉ ኣፍሊጦም። ኮሚሽነር ወረዳ ሎሙ ኬንያ ኡሩንጉ ማቻራ ከም ዝበልዎ እቶም ተጠርጠርቲ ሚሊሽያ ኣልሸባብ ሶኒ ንጉሆ ኣጥቂዖም ነቶም ቁሸተኛታት ኣብ ከባቢ ወረዳ ዊድሁ ቀቲሎም ኢሎም ኣለዉ። ቴሌቭዥን ሲቲዝን ኬንያ ከም ዝበሉ ከዓ ሓደ ሰብ ብጥይት ሓደ ብፋስ ወይ ጎዘሞ ካልእ ተቆራሪፁ ክመውት ክግበር ከሎ እቶም ካልኦት ብሂወቶም ከለዉ ብሓዊ ክነዱ ተገይሩ ኢሉ ኣሎም። ሓይልታት ፀጥታ ናብቲ ከባቢ ኣዋፊሮም ነቶም ተጠርጠርቲ ይሃድንዎም ከም ዘለዉ እውን ኮሚሽነር ወረዳ ሎሙ ማቻራ ገሊፆም ኣለዉ። ብመሰረት ፀብጻብ መሓመድ ዮሱፍ ካብ ናይሮቢ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ህንዲ ንኣፍጋኒስታን ፍርቂ ሚልዮን ዶስ ክታበት ኮቪድ-19 ሂባታ። ኣብዚ መፃ ሰሙናት ከዓ ተወሳኺ ክታበትን ጥረ እኽልን ናብታ ሚልዮናት ሰባት ጥሜታ ንፀላልይዎም ዘለዉ ለሃገር ንምልኣኽ ቃል ኣትያላ። እቲ ክታበት ብቐዳም ዝበፅሐ ምዃኑ ሚኒስትር ወፃኢ ህንዲ ኣፍሊጡሎም። እዚ ታሊባን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ንኣፍጋኒስታን ድሕሪ ምቁፅፃሩ ካብ ኒው ደልሂ ናብ ካቡል ዝለኣኽ ዘሎ ካልኣይ ዙር ሰብኣዊ ሓገዝ እዩ። ህንዲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ 1.6 ቶን መድሃኒት ናብቲ ሃገር ልኢኻ እያ። መግለፂ ሚኒስትር ወፃኢ ህንዲ ከም ዝበሎ መንግስቲ ህንዲ ጥረ ኣእካልን 1,000,000 ዶስ ክታበት ኮቪድ-19 ከምኡውን ሂወት ኣድሕን ዝኾኑ መድሃኒታትን ንምሃብ ቆሪፁሎ ኢሉ ኣሎም። ኣብ ዝቕፅላ ሰሙናት ከዓ ስርናይን ዝተረፈ ሓገዝ መድሃኒትን ክንልእኽ ኢና ኢሉ ኣሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓምሻይ ዙር ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንዘይተኸትቡን ዝተኸትቡን ሰባት እናለከመ ኣብ መላእ ዓለም ይጋፋሓሎ ሓድሽ ዝዓይነቱ ፈልቂ ኦሚክሮን ዛጊድ ኣብ ኣሜሪካ ንብርክት ዝበሉ መደበራት በረራ መንገዲ ኣየራት ንክተኣጓጎል ጠንቂ ኮይኑሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ተምሃሮ ናብ ቤት ትምህርቲ ቅድሚ ምውፋሮም ኣስታት ፍርቂ ቢልዮን ቁልጡፍ ምርመራ መካየዲ ማእኸላት ተቐሪቦም ኣለው ኢሎም ኣለው። ወኪልና ኣራሽ ኣራባሳዲ ንዝለኣኾ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቅርቦ እዩ።
ብሰንኪ ሕማቅ ኩነታት ኣየርን እናዓየረ ይኽር ዘሎ ሓድሽ ዓይነት ቫይረስ ኮሮናን ኮይኑ ዘሎ ኦሚክሮን ቅድሚ ትማል ቀዳም ሓድሽ ዓመት ኣውሮጳውያን ዝጀመረሉ ዕለት እዩ ልዕሊ 9200 በረራታት ተኣጓጉሎም እዮም። ትማል ሰንበት ድማ ኣስታት 2200 በረራታት ተቋሪፆም። ካብ ሂውስተን ቴክሳስ ንመገሻ ተቐሪባ ዝነበረት ሲልቪያ ሮቢንሰን ክትዛረብ ከላ ዓመ እውን ገይሸ ነይረ ፀው ዝበለን ዘደንፁን እዩ ነይሩ ሰባት ንምርኣይ ተመንየ ነይረ ሎሚ ግን ብዙሓት ሰባት ኣለው በለት። ቫይረስ ኦሚክሮን ማዕረ እቲ ካልእ ቫይረስ ከቢድ ስቃይ ዘስዕብ ኣይኮነን። ንናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ኣመኻሪ ጉዳያት ጥዕና ዝኾኑ ኣንቶኒ ፋውቺ ግና ናህር ለበዳ ንዓቕሚ ትካላት ጥዕና ከጻብቦ ይኽእል እዩ ዝብል ስግኣት ፈጢሮሎም ኣሎ። ዶክተር ፋውቺ ክዛረቡ ከለዉ ፅንኩርነት እቲ ሕማም ዝተሓተ ዋላ እውን እንተኾነ ኣዝዮም ብዙሓት ሰባት ስለ ዝሓሙ ኣብ ሆስፒታል ዝድቅሱ ሰባት በዝሖም ክውስኽ እዩ ስክፍታና እውን እዚ እዩ ሆስፒታላት ክመልኡ ይኽእሉ እዮም በሉ። ሓድሽ ከንቲባ ኒውዮርክ ኮይኖም ዝተሾሙ ኤሪክ ኣዳምስ ብወገኖም እታ ኣብ ኣሜሪካ ዝዓበየት ከተማ ኒውዮርክ ኣብያተ ትምህርቲ ንኽትከፍት ተቐሪባ ከም ዘላ ገሊፆም ከተማ ኒውዮርክ ብቫይረስ ኦሚክሮን ዝተተሓዙ በዝሒ ነበርታ ኣዝዩ ይውስኽ ከም ዘሎ እውን እቲ ዜና ይሕብር።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ መወዳእታ ዜናና ክንሓልፍ ኣብ ኣሜሪካ ዝተገብረ ሓደ መፅናዕቲ ኣብዝሓ ኣባፅሕ ኣሜሪካውያን ኣብቲ ሃገር ዲሞክራሲን ላዕለዋይነት ሕግን ኣብ ስግኣት እዩ ዘሎ ኢሎም ከም ዝሓስቡ ኣርእሎም። ብትካል ዜና ሲቢኤስ ዝተካየደ ኣብዚ መፅናዕቲ ካብቶም ዝተካፈሉ እቶም 66 ሚእታዊ ዲሞክራሲ ኣዝዩ ኣብ ስጋኣት እዩ ዘሎን ኣብ መንጉኡ እዩ ዘሎን ዝብሉ ክኾኑ ከለዉ 33 ሚእታዊ ከዓ ዲሞክራሲ ውሕስ እዩ ኢሎም ከም ዝሓስቡ ገሊፆም ኣለዉ። እቲ ትማሊ ሰንበት ዝተዘርግሐ መፅናዕቲ ዝተካየደ ኣባላት ባይቶ ኣሜሪካ ንዓወት ምርጫ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ንምፅዳቅ ኣብ ህንፃ ባይቶ ኣሜሪካ ካፒቶል ኣብ ዝተኣከበሉ እዋን ደገፍቲ ፕረዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ንህንፃ ባይቶ ኣሜሪካ ዘጥቅዕሉ 6 ጥሪ ዓመት ክመልኦ መዓልትታት ኣብ ዝተረፈሉ እዩ። ካብቶም ኣብቲ መፅናዕቲ ድምፆም ብምሃብ ዝተኻፈሉ እቶም 83 ሚእታዊ ንስጉምትቶም ብሓይሊ ናብቲ ህንፃ ዝኣተዉ ከም ዘይድግፍዎ ገሊፆም ኣለዉ። ዜና በዚ ተፈፂሙ።
ዜና ካብ ምንያ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ዝረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክ ንሱዳን ብሰላማዊ መንገዲ ከሰጋግራ ኣይከኣልኩን ብዝብል ትማል ሰንበት ስልጣኖም ድሕሪ ምሕዳጎም እቲ ሃገር ናብ ዝኸፍአ ፖለቲካዊ ቅልውላው ተኣቲ ከም ዘላ ይግለጽ ኣሎ። ጄይሰን ጎድማን ዘዳለዎ ተወልዶ ኣሎ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
ዓብደላ ሓምዶክ ትማሊ ብቴሌቭዥን እቲ ሃገር ኣብ ዘስምዖን መግለፂ ንሱዳን ካብ ሓደገኛ ጉዕዞ ከድሕና ፈቲኑ ግን ከም ዘይኮነሉ እዩ ተዛሪቡ።
ልስትክማል ቅያደት ወጠን ልዓዚዝ ወልዕቡር ብሂ ክላል ማ ተበቃ ምን ዑምር ልእንትቃል ናሕወ ደውለ ልመደንያ ዲሞቅራጥያ ናሂዳ ወለቀድ ሓወልቲ ብቅድሪ ስጣዕቲ።
እዛ ሃገር ናብ ጥፍኣት ንኸይትመልቕ ዝኸቐልክዎ ፈቲነ። ሕጂ ግን ሃገርና ብሓደገኛ ነጥቢ ንቐይሮ ተሓልፍ ኣላ። እዚ ኩነታት ድማ ቀልጢፉ እንተዘይተዓሪው ሙሉእ ድሕነት እዛ ሃገር ኣብ ስግኣት ምውዳቕ እዩ ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክ። ሓምዶክ ኣተሓሒዙ ምእንቲ ረብሓ ሰላም፣ ፀጥታን ፍትሕን ከምኡ ውን ደም ምፍሳስ ንምውጋድ ናብ ሲቪላዊ ዴሞክራሲያዊት ሃገር ዝመርሕ ካልእ ሰብ ክመፅእ ግዜኡ ሕጂ ኢሉ ሓምዶክ ትማሊ ስልጣኑ ዘረከበ ናብ ስልጣን ድሕሪ ምምላሱ ድሕሪ ሓደ ወርሒ እዩ። ቅድሚኡ እውን ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ተዓልዩ ዝነበረ ዓብደላ ሓምዶክ ነቲ ሃገር ክሳብ 2023 ምርጫ ንኽመርሓ ምስ ወታደራዊ ሓይልቲ ሃገር ኣብ ስምምዕ ድሕሪ ምብፅሑ እዩ ዝነበረ። ምሁር ቁጠባን በዓል ስልጣን ሕቡራት ሃገራት ዝነበረን ዓብደላ ሓምዶክ ኣብ 2019 ድሕሪ ምዕላዊ ፕሬዚደንት ዑመር አልበሽር እዩ ንመሰጋገሪ መንግስት ሱዳን ክመርሕ ተመዚዙ ነይሩ። ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ካብ ስልጣን ምስተኣልየ ተቃውሞ ተወሊዑ ድሕሪ ወርሒ ሕዳር ውዕል ምስ ወታደራዊ ዓዛዝቲ ሃገር ጀነራል ዓብደልፈታሕ ኣልቡርሃን ምስ ተፈረመ እውን እቲ ተቃውሞታት ቀጸለ። ሕጂ ሓንዶክ ትማሊ ሰንበት ስልጣነ ይረክብ ኣለኹ ምስ በለ ብትዊተር መልእኽቲ ዝለጠፈ ብፅሕፈት ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ንጉዳይ ኣፍሪካ መራሕቲ ሱዳን ፍልልያቶም ኣወንዚፎም ዘሰማምዖም ባይታ ክደልዩን ስቢላዊ ምምሕዳር ክተኽሉን ይፅውዕ። ዝቕፅል ቀዳማይ ሚኒስተርን ካቢነን ድማ ሕገ መንግስታዊ መርሆታት ዘኽበረን ንዕላማታት ናፅነት ሰላምን ፍትሕን ህዝቢ ዘማልእን ክኸውን ይግባእ ይብል። ዩናይትድ ስቴትስ ንዴሞክራስያዊ ጉዕዞ ምስ ህዝቢ ሱዳን ጠጠው ምባላ ከም እትቕፅል ዝሕብር እቲ መግለፂ ሰበስልጣን ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ተቃውሞ ተሪር ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ክቁጠቡ ንፅውዕ ይብል። ብኻልእ ወገን ፍሉይ ወኪል ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ንጉዳይ ሱዳን ቮልከር ፐርቲስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሓምዶክ ክወርድ ምውሳኑ ከም ዝሕዘኖ ብምግላፅ መሪሕነት ሓምዶክ ኣብቲ ቀዳማይ መድረኽ መሰጋገሪ እዋን ኣድማዒ ዓወታት ኣመዝጊቡ ምንባሩ ጠቒሱን ሓይልታት ፀጥታት ሃገር ንመሰል ናፅነት ምቅዋም ከኽብሩን ጎንፂ ዝፍፅሙ ናብ ፍትሒ ከቕርቡን ዝፀውዐ ፍሉይ ልኡኽ ንሱዳን ህዝቢ ሱዳን ንዴሞክራስያዊ ጉዕዞ ዝጀመሮ መስርሕ ከፈፅሞ ተዋሳእቲ ሱዳን ድማ ትርጉም ዘለዎ ኣሳታፊ ልዝብ ክገብሩ ብምፅዋዕ ሕቡራት ሃገራት ነዚ ንምስላጥ ኣብ ጎኖም ከም ዘለና ነፍልጥ ኢሉሎም።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜና ክነስምዐኩም ብኣትሌቲክስ ክንጀምር። ባርሴሎና ስፓኝ ኣብ ዘዳለወቱ ቅድድም 5 ኪሎ ሜትር ጉያ ኢትዮጵያውያን እጅጋዮ ታየን በሪሁ ኣረጋውን ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ መወዳደሪ ስፍራ ኩርሳ ዴልስ ናሱ ሓዱሽ ክብረ ወሰን ብምምዝጋብ ተዓዊቶም። 21 ዓመት ዝዕድሚያ እጅጋዮ ሎም ዘበን ኣብ 3,000 ሜትሮ ጉያ እውን ንናይ ሃገራ ክብረ ወሰን ኣመሓሻ እያ። ኣብ 5,000 ሜትሮ ጉያ እቲ ናይ ዓለምና ዝቐልጠፈ ሰዓት እውን ኣመዝጊባኣላ። 20 ዓመት ዝዕድሚኡ በሪሁ ኣረጋዊ ብወገኑ ነቲ ኬንያዊ ጃሽዋ ቸፕችገይ ዓሚ ዘመዝገቦ ሰዓት ብሓደ ሰኮንድ ኣመሓይሽ እዩ ሓድሽ ክብረ ወሰን ኣመዝጊቡ። ቅድድም 5 ኪሎ ሜትር ናይ ደቂ ኣንስትዮን ናይ ደቂ ተባዕትዮን ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓትን ስፍራን ስለ ዝጀመረ እጅጋዮ ነቶም ደቂ ተባዕትዮ ተቐዳደምቲ ከም መጓይቲ ተጠቒማትሎም እያ ኣብ ረብሓ እውን ኣውዒላቶ። ናብ ካልኦት ስፖርታዊ ዜናታት ክንሰግር ኩዕሶ እግሪ። ኮኸብ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ኣርጀንቲናዊ ተሰላፋይ ጋንታ ፓሪስ ሴንት ጀርመን ሊዮነል ሜሲ ምስ ሰለስተ ብፆቱ ቫይረስ ኮሮና ስለ ዝሓዞም ኣብ ትሕቲ ውሸባ ይርከቡ። ሽልማት ባሎንዲዮር ወይ ከዓ ወርቃዊ ኩዕሶ 7 ግዜ ዝተዓወተ ሜሲ ኣብ ኣርጀንቲና ዝተወለደላ ከተማ ሮዛርዮ እዩ እቲ ቫይረስ ረኺብዎ። ሜሲ ካልኣይ ተመርሚሩ ካብቲ ቫይረስ ናፃኢኻ ክሳብ ዘይተባሃለ ናብ ፓሪስ ክምለስ ኣይፍቀደሉን። ዓላሚ ጋንታ ፓሪስ ሴንት ጀርመን ማውሪስዮ ፓቺኖ ሜሲ ምስ ጉጅል ሓኻይም ናብ ቐፃልነት ይራኸበሎ ቫይረስ ኮሮና የብልካን ዝብል ውፅኢት ምርመራ ምስ በፅሖ ንፈረንሳይ ክጓዕዝ እዩ። ስለዚ ዝውስኖ ውፅኢት ምርመራ እዩ ኢሉ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብራዚላዊ ተፃዋታይ ፓሪስ ሴንት ጀርመን ነይማር ብሰንኪ ዘጋጠሞ መጉዳእቲ ኣብ ብራዚል ይሕከም ከም ዘሎ ጋንቲኡ ገሊጻ ኣላ። ንሱ ኣብ ዝቐረባ 2 ግዜ ጉድኣት ከም ዝወረዶ ይዝከር። ማዕረ ኣብ ኣሜሪካ ሓድሽ ዝዓይነቱ ኮቪድ-19 ኣብ ፈረንሳ እውን ገርጊሮ ኣሎ። ሊቨርፑል ኣብ ኢዳን ዝኣተ ዓወት ኣብ ልዕሊ ቸልሲ ኣምኪናቶ። ሊቨርፑል ትማሊ ሰንበት ምስ ቸልሲ ኣብ ዝነበረ ውሳኒ ግጥም 2-0 ትመርሕ ነይራ። ብሳድዮ ማኔን መሓመድ ሳላሕን ዘቝፀረተን 2 ሸቶታት እታ ጋንታ ነቲ ብልጫ ክትዕቅቦ ግና ኣይከኣለትን። ኣብ ሜድኦም ይፃወቱ ዝነበሩ ቸልሳውያን ከይተሃለሉ ስለ ዝቕፀሉ 2 ሸቶታት ኣከታቲሎም ብምምዝጋብ ማዕረ 2-2 ተፈላለዮም። ሊቨርፑል 2 ነጥብታት ከሲራ። ብኣንጻሩ ነቲ ልክ ትመርሕ ዘላ ማንቸስተር ሲቲ ምስ 10 ተሰለፍቲ ሒዛ ዝቐፀለት ኣርሴናል ተጋጢማ 2-1 ዓዊታ ኣዝዩ ድራማዊ ኣፈፃፅማ እውን ይነይርዎ።
ቡካዮ ሳካ ኣብ ቀዳማይ 45 ደቂቃ ብዘመዝገባ ሸቶ ትመርሕ ነይራ ኣርሴናል። ድሕሪ ካምቢያ ሲቲ ማዕረት ገብራ ሸቱ ኣውፂራ ብርያድ ማሃረዝ ዝቐልዓ ፍፁም ቅላዕ መቕጻዕቲ ዝገደደ ድማ ጋነርስ ተባሂሎም ዝፅውዑ ተፃወቲ ኣርሴናል ብፃዮም ገብርኤል ካብ ሜዳ ብቐይሕ ካርዲ ተሰጊግዎም። ሲቲ ጸብለል ተሓይዛ ቐጸለት። ንኣስታት 6 ደቃይቕ ኣርሴናል ብልጫ ነይርዋ። እንተኾነ ማን ሲቲ ኣብዚ ዝተዛዘመ ሰዓት ካልኣይን ወሳንን ሸቶ ብራዲሪ ኣቕፂራ 3 ነጥቢ ሓፊሳ ንዓዳ ተመሊሳኣላ። ኣብ መወዳእታት ድሕሪ መዓልትታት ብምኽንያት ዝጅምር ጽዋዕ ኣፍሪቃ ኣብ ልዕሊ ዝሳተፋ ጋንታታት ዝሓለፈ ሰሙን ጋንታ ዋልያ ወይ ከዓ ኢትዮጵያ ዝምልከት ሪፖርት ከም ዘቕረብና ዝዝከር እዩ። ሎሚ ንጋናን ሞሮኮን ዝምልከት ሕፅር ሕፅር ዝበሉ ፀብጻባት ክነስማዓኩም። ሞሮኮ ሕሪት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ሞሮኮ ንካሜሮን ተበጊሳኣላ። ን46 ዓመታት ዝዘለቐ ትፅዊት ሞሮካውያን ንምምላእ ኣብ ትቕለሉ ቁመና ከም ዘላ እውን ይዝረበላ። እንተኾነ ኣብ ዙርያ ዓለም ብዝተፈላለየ ዓበይቲ ጋንታታት እናተሰለፉ ዝናኣድግ ክእለት ዘርአዩ ተሰለፍቲ እታ ሃገራዊት ጋንታ ንዓዶም ግና እዚ እዩ ዝበሃል ኣበርክቶ የበሎምን እናተባሃሉ ይንቀፉ። ሎም ዘበን ግና ዝተፈለየ ውፅኢት ክረኽቡ እዮም ዝብል ዓብዪ ትፅቢት ኣሎ። ጋና ጋናውያን እውን ንንውሕ ዝበለ ዓመታት ንፅዋዕ ኣፍሪቃ ዘየልዐሉ ኮይኖም እዮም ፀኒሖም። ጋና ፅዋዕ ኣፍሪቃ ዘልዕለት ቅድሚ 40 ዓመታት ኣብ ሊብያ ነይሩ። ሕሪት ጋንታ ጋና ክሳብ ኣውዲካ ምሕላፍ ክትበፅሕ እያ ዝብል ናይ ብዙሓት ተንተንቲ ስፖርት ግምት እዩ። ኣብ ዘረባና ትካል ዜና ፈረንሳ ኣጃንስ ፍራንስ ፍረንስ ወይ ከዓ ኤኤፍፒ ንውፅኢት ናይ ሎም ዘበን ፅዋዕ ኣፍሪቃ ኣመልኪቱ ቅድመ ግምት ሂቡኣሎ። ብመሰረት እዚ ሞሮኮ ሻምፒዮንን ተሸላሚት ፅዋዕን፣ ጋና ካልኣይን ተሸላሚት ሜዳልያ ብሩር፣ ጋቦን ሳልሳይን ተሸላሚት ሜዳልያ ንሓሲ፣ ኮሞሮስ ራብዓይ ክወፃየን ኢሉ ኣሎ። ንርኢ ስፖርታዊ ዜና ፈፂምና።
ስፖርታዊ ፀብጻብ ክትሰምዑ ሰኒዒኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ። ናብ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንሓልፍ። ዕደና ከሰል ኣብቲ ብኣፓላችያ ዝፍለጥ ቅናት ማእኸላይ ኣሜሪካ ካብ ዘቋርፅ ዓመታት ኮይኑ እዩ። ብሰንኪ እቲ ዞባ ኣብ ከቢድ ድኽነት ተሸሚሙ ድኣ ይፅናሕ እምበር ሕዚ ግን ምስ ምዕባለ ተተካአይ ፀዓት ተስፋ ዝተነብሮ ይመስል። ነዚ ዝምልከት ተወሳኺ ፅሑፍ ኣሎ። ኣብርሃም ተስፋልኡ ንፀብጻብ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ተርጊምዎ ኣሎ። ተወሎ ወለ ገብኤል ከቕርባ እዩ።
ብራድ ክረብስ ደ ኔቸር ኮንሰርቫንሲ ቲኤንሲ ናይ ዝተባሃለ ንልምዓት ፀሓያዊ ፀዓት ዝተገዝአ መሬት ዳይረክተር እዩ። ንሱ ንምዕራብ ካብ ጎቦታት ሓዘል ክጥምት እንከሎ ናብ ክፍለ ግዝኣት ተነሲ ዝዝርጋሕ ሰፋሕቲ ዝተኣሳሰረ ጎቦታት እዩ ኣብ ቅድሚኡ ዝዝርጋሕ። ኣብዚ ስፍራ እዚ ዕደና ከሰል ካብ ዘቋርፅ ዓመታት ሓሊፉሎም። እቲ ሕጂ ተመድሚዱ ዝረአ ፅርግያታት ግን ኣብ ህወት ነባሮ ሓድሽ ምዕራብ ክኸፍት ትፅቢት ይግበረሉ። ሕጂ እቲ ተስፋ ካብ ማዕድናት መሬት ዘይኮነስ ካብ ፀሓዩ ተተካኢ ፀዓት ኣቐዲሞ ምዕደኒ ንቕጣታት ዝነበሩ ስፍራ ፀዓት ፀሓዊ ፀዓት ዝፈጥሩሉ መንገዲ ክፅናዕ ድኣ ይፅናሕ እምበር እዛ ቦታ እዚኣን ምስ ካልኦት 5 ካልእ ቦታታትን ግን ኣብ ጎቦታት ኣፓላችያ ፀሓዊ ፀዓት ንምምንጫው ካብ ዝተሓርያ 5 ስፍራታት ሓንቲ እያ። እዚ መደብ ብሃገር ደረጃ ዝካየድ ስራሕ እውን ክኸውን እዩ። እቲ መደብ ፀሓዊ ፀዓት ምስ ተፈፀመ ነቲ ባኺኑ ዝነበረ መሬት ህወት ክዘርኣሉ ከም ዝኽእል ይንገር። እቲ ብደ ኔቸር ኮንሰርቫንሲ ማለት ቲኤንሲ ዝተባሃለ ትካል ኣብ 2019 ንልምዓት ፀሓያዊ ፀዓት ዝተገዝአ መሬት ልዕሊ 100,000 ሄክታር ስፍሓት ኣለዎም። ከም ኣገላልፃ ፕሮግራም ዲረክተር ትካል ቲኤንሲ ዝኾነ ብራድ ክሬፕስ ኣብ ቁጠባዊ ቅልውላው ዝሳቀ ኣከባቢ እቲ መደብ ሓድሽ ናይ ስራሕ ዕድላትን ካብ ግብሪ ዝርከብ ፅቡቕ ኣታውን ከምፅእ ከም ዝኽእል ይኣምን። ኣብ ኣከባቢ ዝግደስ ዘይመኽሰባዊ ትካል ቲኤንሲ ምስ ኣብ ምምዕባል ፀሓዊ ፀዓት ዝሰርሕ ሳንትራይብ ብምልፋን 120 ሜጋዋት ኤሌክትሪክሲቲ ዘመንጩን ንኣስታት 30,000 ገዛውቲ ዘብርህን ንምስራሕ የን ዓሊመን ዝሰርሓ ዘለዋ ህንፃ ትሕቲ ቅርፂ እቲ ትካል ኣብ ዝመፅእ 2-3 ዓመታት ክዛዘም ተፅቢት ይግበር። እቲ ካብ ዕደና ከሰል ናብ ፀሓያዊ ፀዓት ዝቕይር መደብ ስራሕ መበቆላውን ሱርበተኻዊ ለውጢ ኣብ ምምፃእ ዓብዪ ተኽእሎ ዘለዎን ምዃኑ ክኢላታት ይዛረቡ። እቲ ሞዴል ኣብ ካልእ ስፍራታት እውን ክድገም ዝኽእል ምዃኑ ይንገረሉ። እቲ ዓብዪ ተስፋ ሂቡ ዘሎ እምበኣር ምስ ምዃን እዩ። መንግስቲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንተተካኢ ፀዓት ብዕቱብ ጠሚቱ ክስርሓሉ ዝጀመረ ካብ 2008 ንድሓር እዩ። ካብ ሽዑኡ ጀሚሩ ድማ መንግስቲ ንልምዓት ተተካኢ ፀዓት ዝኸውን መሬት ክዕድል ጀሚሩ። በዚ መደብ እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ብዝተተኽሉ ናይ ፀሓዊ ፀዓት መሳርሒ ልዕሊ 1.8 ጊጋዋት ሓይሊ ከመንጭው ክኢሎም ኣሎ። በዚ መደብ እዚ ኣቐዲሞም ሓደገኛታት ዝተሰምዩ ቦታታት ሕጂ ኣብ ልምዓት ይውዕሉ ኣሎ። ንኣብነት ኣብ ኒውጀርሲ ብሓደገኛ ኬሚካል ተበኪሉ ዝነበረ መሬት ሕጂ 6.5 ሜጋዋት ዘመንጩ ሓይሊ ተተኺሉሉ ኣሎ። ኣቐዲሞም መዐደኒ ማእከላት ዝነበሩ እሞ ሕጂ ናብ ሕርሻ ፀሓዊ ፀዓት ልወጡ ዘለዉ ስፍራታት ግን ካብቶም ልሙዳት ቦታ ዝዛይድ ስራሕ ዝሓትዮም። በዚ ምኽንያት ከዓ እዩ ሓያሎ ኣብዚ ፅላት ዝነጥፉ ኣውፈርቲ ከምቲ ዝድለ ምትብባዕ ዘይገብርሉ ዘሎም። እቲ ብትካል ቲኤንሲ ተወሲዱ ዘሎ ናይ ምምዕባል መደብ ግን ንኻልኦት ፅቡቕ ኣብነት ኮይኑ ኣብኡ ንክወፍሩ ክተባብዕ ትፅቢት ተነቢሩሉ ኣሎ። ሓያሎ ግዝኣታት ንምትብባዕ ወፍሪ ፀሓያዊ ፀዓት ክሰርሓ ፀኒሐን እየን። ዛጊድ ግን ክንድቲ ትፅቢት ዝተገብረሉ ግብረ መርሲ ክርአ ከም ዘይፀንሐ እዩ ዝንገር። ቨርጂንያ ሓንቲ ካብተን ንተተካኢ ፀዓት ኣበርቲዕን ስርሓ ዘለዋ ግዝኣታት ሓንቲ እያ። ኣብ 2045 ካብ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ናፃ ዝኾነ ፀዓት ክተመንጩ መደብ ጌራ ትሰርሕ ኣላ ቨርጂንያ። ሓደ ካብኡ ድማ ልዕሊ 40,000 ሄክታር ዝስፍሓቱ ኣቐዲሙ ከሰል ዝዕድነሉ ዝነበረ ስፍራታት ንሕርሻ ተተካኢ ፀዓት መዲባ ኣላ። እዚ ዝመስል ወፍሪ ነቶም ብሰንኪ ሽቕለት ኣልቦነት ከተማኦም ገዲፎም ክስደዱ ዝፀንሑ ነባሮ ክመልሶም ወይ ድማ ንኽፀንሑ ከተባብዖም ትፅቢት ይግበር። ፀሓያዊ ፀዓት እምበኣር ዝተሓደሰ ኣልቦ ዳኣ ይርከብ እምበር ኣብ መንጎ ነባሮ ኣፓላችያ ግን ከምቲ ትፅቢት ዝተገብረሉ ኣይኮነን ዘሎን። ብዙሓት ካብኣቶም ዕድና ከሰል ዝምለሰሉ ግዜ ኣብ ምምዕዳው ስለ ዝፀንሑ እዚ ሓድሽ ወፍሪ ንተስፈኦም ዝቕህም ይመስል። ኣብ መላእ ኣሜሪካ መጠን ዕደና ከሰል ካብ 2008 ክሳብ 2020 ብ62 ሚእታዊ እዩ ጎዲሉ። ብመሰረት ወግዓዊ ምንጭታት መንግስቲ ድማ ካብ 1980ታት ኣትሒዙ ብሰንኪ ምንቁልቋል ዕደና ከሰል ኣስታት 100,000 ዜጋታት ካብ ስርሖም ተጎናዲቦም እዮም። እዚ ሓድሽ ወፍሪ ማዕረቲ ካብ ዕደና ከሰል ዝርከብ ዝነበረ መጠን ግብርን ዕድላ ስራሕን ከም ዘይፈጥር ኣየከራኽርን። ፀሓያዊ ፀዓት ዝፈጥሮ ናይ ስራሕ ዕድላት ብቐንዱ ኣብ ፈለማ ንሱ ድማ ምስ ስራሓት ህንፃ ዝተተሓሓዘ ምዃኑ ይጥቀስ ከም ኣገልግሎት ፅሑፍ ዜና ሮይተርስ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ዝሰምዑ ዘለኹም። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ኣሜሪካ ኣብ ጋምቢያ ኣብ ቀረባ ኣብ ዝተኻየደ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ናይ ጋምቢያ ፕሬዚዳንት ኣዳማ ባሮ ብምዕዋቶም እንኳዕ ሓጎሰኩም ትብል። ወሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኔድ ፕራይዝ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ኣሜሪካ ኣብቲ ብሰላማዊ ኣገባብ ኣብ ዝተኻየደ ነፃን ሚዛናውን ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ድምፂ ክህቡ ካብ ዝተመዝገቡ ጋምቢያውያን ኣስታት 90 ሚእታዊ ድምፂ ብምሃብ ህዝቢ ጋምቢያ ድምፁ ክስማዕ ምርግጋፁ ኣሜሪካ ንኣደኣ ትገልጽ ኢሎም። ተዓዘብቲ ኤምባሲ ኣሜሪካ ከምኡ ውን ሕብረት ኣውሮፓን ሕብረት ኣፍሪካን እቲ ምርጫ ዓለምለኸ ደረጅኡ ብዝሓለወ ኣገባብ ምክያዱ ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ወሃብ ቃል ፕራይስ ኣብ ናይቲ ምርጫ መስርሕ ሰፊሕ ማሕበራዊ ምምሕያስ ዘድልዮም ውስናት ጉድለታት ተራእዮም ኣለዉ ኢሎም። ናይ ፕሬዚዳንት ባሮ ካልኣይ ናይ ስልጣን ዘመን እዩ። መጀመርያ ን10ታት ዓመታት ብግዕዚናን ከቢድ መግሃስታት ሰብኣዊ መሰላትን ንዝፍለጡ ፕሬዚዳንት ያሕያ ጃመህ ብምስዓር እዮም ኣብ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ ተመሪፆም። መንግስቲ ጋምቢያ ኣብ እዋን ምምሕዳር ጃመ ዝተፈፀመ መግሃስታት ሰብኣዊ መሰላት ዝምርምር ኣብ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናይ ሓቂ ዕርቅን ካሕሳን ኮሚሽን ኣጣይሹ እቲ ሪፖርት ኣብ ሕዳር 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ተዛዚሙ ንፕሬዚዳንት ባረው እንተተዋሃበ እውን ዛጊድ ዕላዊ ይኮነን እቶም ፕሬዚዳንት ካብቲ ምርመራ ዝተረኽበ ውፅኢት መሰረት ገይሮም ስጉምቲ ክወስዱ 6 ዋርሒ ግዜ ኣለዎም ኣብ ጋምቢያ ካብ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ ዝተረኣየ ኣገዳሲ ምዕባለ ብምግላጽ ንፕሬዚዳንት ባረው እንኳዕ ሓጎሰኩም ዝበሉ ውሃብ ካል ፕራይስ ኣሜሪካ ኣብ ካልኣይ እዋን ምምሕዳር ባረው ኣብ 2016 ዝተኣተውን ዘይተዛዘሙን ናይ ለውጢ መፅባዓታት ዳግም ሂወት ክዘርኡ ኣተሓሳሲቦም ካብቶም ፃዕርታት ናይ ዓፈና መሓውራትን መሳርሒታትን ናይ ምፍራስን ናይ ሰብኣዊ መሰላት ተበፃሕነት ፍትሒ ዴሞክራሲ ግልፅነትን ተሓታትነትን ዘለዎ ምሕደራ ኣብ ፅኑዕ መሰረት ክህነፁን ካብ መንጎ ዘይተፈፀሙ ገሊኦም እዮም እዞም ለውጥታት ሕገ መንግስታውን ናይ ምርጫን ከምኡውን ብኮሚሽን ሓቂ ዕርቅን ካሕሳን ዝቐርቡ ሓሳባት ኣብ ግብሪ ብምውዓል ተሓታትነት ምርግጋፅን ዝሓወሰ እዩ ከምቲ ኣብ ታሕሳስ 2016 ዝተረኣየ ኢሎም ውሃብ ካል ፕራይስ ጋምቢያውያን ብሰላማዊ ኣገባብ ናይ ውክልና ምምሕዳርን ፖለቲካዊ መስርሖምን ናይ ዜጋታት ተሳትፎ ኣብ ምርግጋፅን ከም መርኣያ የገልግሉ ኣለዉ ኢሎም
ዝሰማዕኹምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ
ናይ ፕሮግራም መዘኻኸሪ ኣብ ናይ ፅባሕ ስሩዕ መደብና ናይ ኣሜሪካ ባህሊ ታሪኽን ክብርታትን ዝድህስስ ስሩዕ መደብ ኣሜሪካና ሒዝናልኩም ከም ንቐርብ ኣቐዲምና ክነዘኻኸረኩም ንፈቱ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ራህዋ ክመጽእ እዩ ቨረኒካ ሰሎሙን ብእተዚማ ሙዚቃ ክፀንሐኩም ነመስግን ቨሬኒካ ሰሎሙን ነዛ ጥዕምቲ ዜማኺ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብመደባትና ከምዝተሓጐስኩም እምነትና እዩ ንሎም ማዓንቲ ዘዳልውናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም ጽባሕ ሰሉስ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ መድህንየ ሰላም ለይቲ